Nsellem is-semmija u nilqakom minn ġdid għal dan il-programm fis-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Din is-serje ta' programmi imtella miċ-ċentru ta' edukazzjoni ambjentali u riċerka qed issir biex lin-nies li jisimgħu dal-programm tiffamiljarizzhom ma' riċerka li qed issir fl-edukazzjoni ambjentali. Sfortunatament minn kelli l-edukazzjoni ambjentali hija waħed mill-istrumenti li jintuża biex tiġġenera l-iżvilupp sostenibbli, ħafna drabi meta tiġi biex tieħu deċiżjonijiet, id-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu edukazzjoni ambjentali jittieħdu fuq xi wieħed xi jħoss u xi wieħed xi jaħseb li hu tajjeb. L-iskopta tal-programm hija li nagħtu informazzjoni dwar riċerka li qed issir fuq livell lokali biex appuntu min jieħu deċiżjonijiet ikollhom formazzjoni biżejjed biex jagħmel deċiżjonijiet għaqlija. Illum bi pjaċir nilqa lil Claire Zammit li għada fil-fatt kif l-estiet ir-riċerka tagħha, l-isem tat-teżi tagħha quite a mouthful fil-fatt jismu Journey to Empowerment, a case study of the Ecoskola program at two local primary schools. U naħseb għandha affarijiet ħafna interessanti x'tajdilna, għalhekk nibda l-ewwel billi nirringrazzja Claire tal-li ġiet u tajdilna naqra din Claire Zammit min hi l-ewwel, nkunu nafuk naqra.
Mela. Jina teacher, graduajt 1996, quite a long time. Pratikament, illi nallem minn dak iż-żmien, ġeneralment tallemt fiskejjel li huma area secondary.
Sawa, x-suġġetti kont tallem?
Ix-xjenza u kelli wkoll bioloġija u anki fiżiks. Palissa qiegħda fi skola sekondarja tal-Bniet. U waqt li kont parental leave iddeċidejt li nkompli nistudja u nagħmel il-masters responding in student diversity.
Sewa. U allura jiġi naturali issa x'għandu x'jaqsam dal-masters li għażilt inti mat-tema tat-teżi tiegħek li nfakkar hija Journey to Empowerment u għamilt case study fejn qabbilt il-proċess ta' ekoskola f'żewġ skejjel primarji. Għaliex għażilt lilu hekk?
Bażikament jiena meta kont nagħlem bħala edukatriċi kont nħoss li l-istudent mhux biss għandek ittieħ materjal akademiku u soddisfazzjon tieħdu fil-marki li jġib, imma importanti wkoll li tippreparah għal ħajja li dan ħajja faċċa wans li joħroġ minn taħt il-kapa tal-iskola.
Dik li qed ngħidu la lifelong education.
Education. Tarmaħ b'ċertejnu iġib ċertu skills biex ikollu ċertu kontroll fil-ħajja tiegħu u ċertu suċċess. Allura meta kont qed nagħmel il-masters responding to student diversity fej tkellimna fuq ħafna aspetti kif id-diversità tal-istudent tista' l-għalli m'għandu jieħu ħsieb id-diversità tal-istudent, biss jekk inti dan l-istudent fid-diversità tiegħu ma tgħinux biex ikollu suċċess ikun empowered fil-ħajja meta joħroġ mill-iskola. Basikament it-tibda minn hemmhekk, you empower the student biex ikun suċċess later on, biex ikun suċċess.
Jiġifieri prinċipalment qed tenfasizza l-punt li l-edukaturi kollha jafu bih l-isfortuna li ħafna nies li jaħsbu li jifmu fl-edukazzjoni ma jistgħux jikkonoxxu l-biċċa li inti mhux l-kemm student ikun jaf l-informazzjoni. Ma dik l-informazzjoni kif jista' jsarrafha, kif jista' jħaddimha, għax jien nista' nkun espert f'qasam partikolari, imma mbagħad ma jkun ifisser xejn. U ngħidwa kif inhi, sfortunatament għandna eżempji kbar tagħhom daw li pereżempju jkunu jaħsbu sfortunatament deqnu żal-kelma ma' realtà li jifhmu f'kollox imma mbagħad attwalment tirrealizza li għandhom ċertu skills li huma neqsin jiġifieri. Tajjeb, imma għaliex speċi da ekoskola speċi u empowerment speċi għaliex jiġifieri.
Mela. Għalkemm kieku kellek issaqsi l-għalliema ħafna minnhom jgħidulek iwa jiena naħseb nipprova I empower the students. Fil-verità naħseb ftit jistgħu jifformulaw eżatt xi tfisser empowerment. Allura jiena meta ġejt biex nagħmel ir-riċerka ħassejt il-bżonn li riċerka issir f'kuntest fejn iva l-għalliem jew l-edukatur li qed jieħu ħsieb dan il-kuntest jemmen u għalih huwa importanti li l-student jiġi empowered. Issa Eko Skola huwa program li wassal environmental education, però l-għan prinċipali tiegħu, wieħed mill-għanijiet prinċipali huma empowerment. Allura, meta kont qed nagħmel riċerka f'dan il-kuntest, tiġa għandek il-bażi li suppost lejm huwa empowerment.
Ma ngħid jien Eko Skola jekk inti qed li fuq edukazzjoni ambientali, speċi l-empowerment fix jidħol jiġifieri jien naf jekk daqed jitkellmu fuq konservazzjoni tal-ilma jew konservazzjoni tal-enerġija. Speċi empowerment għax jitfili switch, per eżempju, dik l-empowerment.
Le, importanti l-istudenti f'Eko Skola ikunu qed jiġu empowered għaliex jalmuhom ċertu skills bħal, per eżempju, jieħdu deċiżjonijiet huma. Għandek ukoll li it is student-centered approach, ġifiri l-student huwa li qed jagħmel, qed jieħu deċiżjonijiet u qed jatwa dak li iddeċidew fuq bħala grupp ta' Eko Skola.
Ġifiri jekk qed nifhmek sew, jekk se jagħmlu jien naf xi proġett biex jikkonservaw l-elettriku għall-argument, l-idejat ikunu ġejjin minnhom, ġifiri huma ġifiri jagħmlu xi ħaġa biex xi pjan xi ħaġa jattwaw huma?
F'Eko Skola għalkemm ikun hemm xi adult magħhom li jista' jigwidhom, l-attivitajiet kollha li jsiru f'Eko Skola qegħdin f'idejn mexjin mill-istudenti stess. L-adult jigwida imma bażikament id-deċiżjonijiet, l-azzjoni li se jtieħu, dak kollu li qed jiddeċidu fuq u fil-grupp biex jagħmlu l-ambjent tal-iskola u anki ta' madwarhom aħjar ġejja mill-istudent stess.
Alright, ma issa qed nifhem jiġifieri biex ir-rabta bejn empowerment u x'jismuha u l- u l-Eko Skola fejn nifisha. Forsi tgħidilna naqra iktar issa kif fassalt ir-riċerka tiegħek jiġifieri kienet tikkonsisti, speċi s-sempil x'kien jiġifieri għaliex għażilt żewġ skejjel primarji, per eżempju, x'metodoloġija użajt, ovvjament nimmaġna problemi li ntqajt magħhom, tgħidilna naqra xi ħaġa fuq hekk please.
Mela. Jiena xtaqt fir-riċerka li fil-waqt li nosserva l-empowerment process fil-parteċipanti, xtaqt ukoll nanalizza il-proċess innifsu, x'fatturi jgħinu jew ifixklu dan il-proċess ta' empowerment, xi skills jew attitudnijiet jistgħu jgħinu l-istudent biex jikber f'empowerment, x'tip ta' relazzjonijiet jistgħu jgħinu lill-istudent. U anki relazzjoni ta' empowerment ma' diversità u inklużjoni. Allura żilt, żewġ skejjel primarji li qed jipparteċipaw f'Eko Skola program.
So, li minn rajhom kienu qed jipparteċipaw?
Volontarjat.
Mhux inti jagħtilhom jibdew jipparteċipaw,
li kienet għażla tagħhom. Fil-fatt għażilt żewġ skejjel li qegħdin fi stadji differenti ta' Eko Skola program. Kien hemm skola li kienet għamlet suċċess fih u laħqet l-ogħla livell ta' award li jista' jkollok u kien hemm skola oħra li kienet għadha
fil-proċess biex tilħaq stadji
iktar lura. Il-fatt li għażilt żewġ skejjel għenitni biex uniqueness u dissimilarities bejn il-gruppi jiena inkun nista' kienu qed jipprovdu li leads biex nanalizza ċertu issues li pereżempju fi grupp ħarġu imma fil-grupp li ieħor m'għandu ngħid bihom. Allura r-riċerka tkun iktar rikka minħabba dawn il-differenzi li kien hemm bejniethom. Il-metodoloġija appropjata naħseb kienet il-case study għax ridt li nistudja il-kif u l-għaliex ta' dan il-konċett.
Ġifieri affarijiet bħal questionnaire ma jagħmilx sens dal-każ.
Fil-fatt.
Nimmaġina allura kellek tmur fl-iskejjel ġifieri.
Kont imur fil-laqat ta' dawn l-istudenti li kienu jagħmlu, kienu jagħmlu attivitajiet oħra li kienet tinvolvi kemm ġol l-iskola stess u anki barra mill-iskola u kont imur nosserva lil dawn l-istudenti waqt dawn l-attivitajiet. Ġili anki per eżempju jmorru jkellmu lill-kunsilli lokali għal xi idejat li kien ikollhom. U kien importanti li nosserva l-imġieba ta' dawn l-istudenti partikolari. Allura ħassejt li case study
kien l-aħjar
metodu.
Ġifieri, ovvjament marbuta ma' deċiżjoni, speċi ma tistax tiġġeneralizza inti tajt isma' f'Malta, it-tfal kollha ma tistax tagħmel.
Lele, ma nistax.
Allura l-validità tal-case study x'inhu allura?
Fil-riċerka provajt nagħmel dik li jgħidula triangulation fejn per eżempju, apparti l-observation in għamilt individual interviews u group interviews u koll. U ċertu affarijiet li forsi f'individual interviews ma ħarġux jew it-tfal kelli studenti kienu sitt snin. Allura biex jesprimu ruhom kienet naqra iktar diffiċli għalihom. Kif
konsan saqsik l-age li ħadimt biha l-età tat-tfal?
Kien hemm studenti li kienu sitt snin u kien hemm studenti li jitilgħu anke 10 snin.
Sitt snin u empowerment. Għedin nitkellmu
ġifiri. Importanti, ħafna jina nħoss li huma li tibda minn dik l-età.
Ġifiri, hawnhekk ġifiri qed tiċċellenġja inti dik li jgħidu ħafna speċi little children should be seen not heard allura.
Anzi, fir-riċerka uruni li meta tihom l-opportunità joħorġu bidejat li tibqa meravigljata.
Però ħan waqfek ġifiri, għax jekk ma importax nitkellmu fuq it-tieni parti. Kompli għadinna naqra skużani qed waqfek jien kull darba.
Ma importax.
Dwar il- Il-mod kif ħadimt ir-riċerka tiegħek kont qed tgħidli kont qed tosserva b'mod regolari l-laqgħat li jkollhom mod mur anke laqgħat oħrajn, jiġifieri u il-min intervistajt għad tiġi għax.
Mela, intervistajt xi studenti li kienu minn kull grupp. U barra minn hekk ħassejt il-bżonn ukoll li nintervista l-edukaturi li kienu involuti fl-ekoskola group.
Direttament fil-proċess.
Anki il-kapijiet tal-iskola biex nara l-filosofija li għandhom huma vis-à-vis empowerment. U anki ħassejt il-bżonn li nintervista xi għalliema li ma jkunux involuti direttament fil-proċess.
Tajjeb, ovvjament din hija naħa tal-munita, naħa l-oħra ġifri diffikultajiet li kellek ġi diffikultajiet biex idim tuż jekk fil-każ kellek speċi kif nexxilek issib il-kaptu tagħhom.
Mela, naħseb waħda mill-iktar diffikultajiet li sibt kienet meta ġejt biex nagħmel l-individual interviews. Uħud mill-istudenti mhumiex imdorrin anke imħabba l-età żgħira tagħhom jiġu intervistati, għalkemm ippruvajt inżomm ambjent informali, biss innu tajt li ftit minnom il-risposta tkun xotta wis biex jena inkun nistani fem eżatt. Xi kultant il-gestures tagħhom, il-behavior, l-emozjoni kienet iktar l-emozjoni ta' waqt il-laqgħad kienet iktar għandha sej iktar taf xem ġo moħħom.
Għalhekk l-importanza li għadt inti li tkun preżenti waqt il-laqgħad
iġbir naħseb.
Dak il-każ iktar tagħtihom informazzjoni minnha l-ħaġa nimmaġina jien. Tajjeb, ħanifqu naqra hawnhekk, ħalli passoltu nagħtu naqra nifs l-semmija, però titilqunix jaqpa umana għax wara l-break sa nisimgħu naqra iktar issa x'ħareġ mir-riċerka u naħseb il-fatt li smajna li tfal ta' sitt snin. Imnexxilhom jimmeravilijaw lil-kler, speċi naħseb ta' min jiqpa' hawnhekk ħalli nisimgħu naqra l-tieni parti ta' din l-intervista. Għakom il-ġdijt għattini parti ta' dan il-program, nfakkarkom għedin tisimaw programmi uħol fil-serje riċerka fl-edukazzjoni ambientali. Fl-studio smana għanna l-Kler Zammit li għed taqsam maħna il-rizultati u l-esperienzi li gwadanjat permess sa' riċerka tagħha Journey to Empowerment li fih nfakkarkom għed tajdinna li għamlet case study fejn studijat l-Ekoskola program f'żewġ skejjel primarji lokali. Kler minn ġdijt ġifiri nelqa kattini parti u koll u fl-ewwel parti semmejna il-riċerka tijak li kienet involvi tfal li anka kellhom sitt snin u l-mistoqsija tijaj kienet hija ma dawn sit snin għadin nitkellmu fuq empowerment u għat li u konċat itlaq li dak il-ħin tispjega xħareġ mir-riċerka tiegħek u għat li lesa fit-tieni parti. Appuntu fit-tieni parti nixtieq tgħidilna x'ħareġ mir-riċerka tiegħek.
Mela. Jiena l-lejn prinċipali kien li nosserva il-proċess ta' empowerment. Ħafna jiddiskutu jew jitkellmu fuq empowerment, però nistgħu nimmaterjalizzawha din empowerment u provajt noħroġ bi proċess minn dak li osservajt fit-tfal parteċipanti.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, empowerment as such kienet xi ħaġa astratta.
Jina għalija ħe kontin
Fis-sens li nimmaġina fil-letteratura s-sib minn jajt mot, minn jajt iħor, s-soltu problemi. U inti jak qed nifmek sew u zajt l-osservazzjoniet li għamilt fi klassi biex fej, għax meta jkollok kunċett bħal empowerment, tinduna li qed isir meta taraħ. Sewwa, jiġifieri u allura meta tajt isma' qed isir hawnhekk aħna mela ħanara x'qed jikkawżah. Ġifier dak qed nifmek sew jien u minn din ħrixt għad li ħrixti
mudell
ma nafx.
Ħrixt mudell ta' dan il-proċess.
Kif isir dal proċess? Tajda naqra xi ħaġa fuq.
Prinċipalment kieku kelli nagħti definizzjoni ta' empowerment wara din ir-riċerka. Jiena ngħid li biex bniedem jiġi empowered, dak il-bniedem irid ikun jixtieq jinbidel mill-persuna li hu għal-persuna aħjar. Issa, biex seħ din l-empowerment, first and foremost, irid ikun hemm commitment. Jekk il-kita kollox hija li jekk dan il-bniedem m'għandux commitment dan il-proċess.
Irid verament ikun jixtieq jidħol fiha. Allora awtomatikament nimmaġina jekk kien qed nisforza xi ħadd biex ikun empowered, mhux se nixxieli. Xi jrid ikun konvintu inkella mhux se nixxieli. Din hija importanti niftakru, mhux speċjali politiċi please note. Tajjeb.
Issa mbagħad il-commitment u importanti, però biex bniedem ikun jista' jinbidel għandu bżonn ċertu skills. U apparti ċertu skills għandu bżonn ukoll ċertu informazzjoni. Speċjalment jekk nidħlu fuq environmental education, jekk ma tkunx taf ċertu informazzjoni fuq l-ambjent jew fuq il-ħsara li qed isir l-ambjent, inti ma tistax
tieħu deċiżjonijiet li jagħmlu sens.
Eżatt. Issa, bħala skills kien hemm numru ta' skills li ħarġu ma nemmen li hemm ħafna iktar kieku wieħed kellu jinvestiga naqra.
Hekk tiftakar xi wieħed partikolari jekk tnejk xi skills li speċi qed tirreferi għalihom?
Per eżempju, skill importanti ħafna hija l-evalwazzjoni li l-istudent ikun kapaċi jara x'għamel. U minn dik l-azzjoni li għamel jara t-tajjeb u l-ħażin tagħha. Kien hemm momenti pereżempju fil-gruppi fej ħadu deċiżjoni u indunaw li deċiżjoni ma waslix ma ħadmitx. Allura ngħaqdu għamlu evalwazzjoni tagħha u ipproponu b'affarijiet.
Minflok ħarġu PR li jiskużaw ruhom li jgħidu speċi suppost ġara hekk, għalu l-fatti x'inhuma, ma ħadmitx għax hija hekk.
U pruvaw jirranġaw jagħmlu azzjoni oħra, ġifieri. Imbagħad
u dan din permetti li nsaqsik, skuża qed waqfek kull darba, imma din għadiret anke f'dawn li kienu sitt snin, jiġifieri din l-abilità.
Ovvjament ikun hemm pereżempju is-sabieħ tal-ekoskola grupp kienu li ikun hemm studenti ta' sitt snin u studenti li jkunu iktar maturi fl-età, però dejjem nibqgħu 9 snin 10, ġifieri xorta għadna qed ngħidu primarja. Li apparti li jitgħallmu minn xulxin, l-idejat kif ikunu qed iħarsu lejhom it-tfal ta' sitt snin. Ma jkunux l-istess idejat li kun qed iħarsu xi kultant anke t-teacher stess li tkun magħhom tibda tgħidilha ma
rajtix.
Issa, meta bniedem ikollu l-informazzjoni u rabbi ċertu skills fi bħalma qed ngħidu, ikun jista' jevalwa l-valuri u l-views li jkun ġab kemm mill-iskola, kemm mill-ħajja tiegħu ta' kuljum. U jara hemm bżonn li tinbidel l-attitudni vis-a-vis dawk il-values jew il-views. din hija l-iktar parti naħseb kruċjali, għax jekk ma jkunx hemm a change in attitude, diffiċli biex tkompli l-proċess. Imbagħad għandek importanti li once li jkun hemm change of attitude, ikun hemm direzzjoni ta' fejn jixtieq jasal, importanti wkoll li jieħu azzjoni jekk jiena nixtieq li xi ħaġa tinbidel, hemm bżonn li nkun attiv biex tinbidel jekk u hemmhekk li inti U għemmek inti tista, għans li inti attiv tista tiddeċidi hemm bżonn li, per eżempju, ikun hemm another change of attitude, jew dik l-idejat tiegħek kienx tajba jew le. Imbagħad, importanti li jkun evaluation tajba tal-azzjoni tiegħek jekk hemm bżonn terġa' lura u tbiddel l-azzjoni biex timpruvja. Importanti wkoll li jkun hemm ċelebrazzjoni. Meta ngħidu ċelebrazzjoni ġifieri li inti għandek ikollok forum differenti ta' kif, pereżempju f'dan il-każ tal-istudenti, iħossuhom li iwa kellhom sej fil-ħajja tal-iskola, fil-ħajja tagħhom, u jħossuhom importanti tella ċertu self-esteem fl-student u xejn tkabbar il-commitment għal
il-proċess. Interessanti. U interessanti meta tara anke l-implikazzjonijiet dwar fuq il-mod kif wieħed jgħallem, jiġifieri għall-argument dal li qed tgħid inti joħroġ ċar li attitudni li ngħajjat ma' dak li jkunu ara x'għamilt u nenfasizza pereżempju n-nuqqasijiet mhix attitudni li tmexxi l quddiem jiġifieri. Minnaħa l-oħra interessanti għax hija ħila li ħanajli kellna bżonn naraw iktar minna l-edja li inti tkun autokritiku li inti tara jekk intix qed tolqot il-musmar fuq rasu jew le. Tajb, interessanti, allora minn dan kollu, Claire, inti bħala rekomandazzjonijiet allura x'tara minn ġifieri qabel xejn, pereżempju, mill-li qed nifhem jiġifieri ħana mnaqra riklam lil ekoskola, jiġifieri ekoskola huwa proċess li qed iħalli riżultati, jiġifieri jew le fl-iskejjen.
Eħe, nemmen li la dan il-programm ta' ekoskola qed iħalli riżultat, mela l-ewwel ħaġa empowerment mhijiex ideal. Imma it can be achieved.
Ekku.
U jista' joffri ta' modell għall-allema u edukatturi oħrajn biex jimxu fuq il-passi ta' dan il-programm. Apparti minn hekk il-proċess ta' empowerment li ħriġt fir-riċerka jista' jintuża fil-ħajja ġenerali.
Kontest differenti għalhekk se jkun ma' ekoskola, jiġifieri. Inti użajt ekoskola bħala biex ngħidlek programm li qed biex ngħidlek iwiegħat li semm l-empowerment u rajt isma' tfal qed jipparteċipaw f'dan x'kienet il-proċess li għaddew minnu. Issa ovvjament jista' jkun hemm programm ieħor jew deċiżjonijiet li jikkupjaw l-istess proċess. Interessanti. Issa dwar rekomandazzjonijiet tas-sistema edukattiva tagħna, speċi kieku kellek biex ngħidlek tkun qiegħda f'bajja ossib lampa maġika u joħroġ ġini u jgħidlek x'irrid nagħmel biex situazzjoni fl-iskejjel tkun ħafna iktar aħjar fejn tidħol empowerment, x'tissuġġerixxi inti?
Mela, għandi naqra mhux ħażin.
Mela saġġenna l-ġini.
Mela, tlieta biss tikdar.
Imma le f'kassa ngħidlek naqra iktar.
Mela, meta tara l-pols tal-edukazzjoni bħalissa fejn qed anki il-kurrikulum il-framework ġdid qed jipproponi ċertu idejat. Dawn l-idejat narawhom li huma ingredienti importanti fil-proċess ta' empowerment. Barra minn hekk dan il-proċess jinħoss li huwa għodda tajba ħafna biex l-edukatur jassessja f'imma stadju waslu l-istudenti tiegħu. Għalhekk da x-xogħol flimkien ma' l-idejat li huma joverlepjaw mal-proċess ta' empowerment li qed jipproponi l-framework, curriculum framework, naħseb jista' jwassal edukazzjoni ta' kwalità tajba. Jalla s-sistema edukattiva ma toqtolx l-awtonomija tal-edukaturi. Għaliex jiena nemmen li jekk l-edukatur m'għandux awtonomija ma jistax jembarka fuq dan il-proċess ta' empowerment individwalment speċjalment fuq l-istudenti. Nixtieq li forsi jkun hemm iktar doża qawwija ta' l-importanza ta' empowerment pre- u in-service courses li jingħataw lill-għalliema.
Jiġifieri kif, f'liema sens, jiġifieri fis-sens li kif u ma stess jitħarġu kif jibdew daw il-proċessi fit-tfalek?
Jina naħseb li għalkem ħafna mill-għalliema jamlu anke per eżempju jagħtu informazzjoni jgħinu lil ċertu studenti għal to acquire certain skills uħut anke ikollhom student-centered approach fil-klassi. Però naħseb hija eratika ħafna l-idea ta'
empowerment.
Li jiena ngħid iva dan l-istudent wassaltu sawnek fil-proċess ta' empowerment. Unemmen ukoll li għalliema li jemnu fil-kunċett ta' empowerment iridu jgħixu huma stess, ikunu empowered huma stess u jgħixu f'ambjent ta' empowerment.
Għalhekk l-enfasi li semmejt l-ewwel fuq l-awtonomija tal-għalliema.
Għaliex pereżempju fatturi negattivi li ħarġu fir-riċerka kienu li ma jkollhomx pereżempju jew jkun hemm nuqqas ta' understanding minn il-heads jew minn għalliema bħalhom li m'għandhomx l-istess idejat ta' empowerment.
Tajjeb, Kler, sa jkolli wafqek hawnhekk l-isfortuna ma bħal ma ħobb ngħid il-ħin tiran jiġifieri u meta nkun qegħdin nozzu sew fuq il-xogħol li għamilt li interessantissimu wieħed ikollu jala. Ovvjament dejjem nistieden l-semmija li jekk iridu jaraw iktar fuq dan ir-riċerka, fuq din ir-riċerka li għamilt ovvjament issa meta inti tagħti l-kopja bound ukollox fil-librerija jkun hemm anke kopja tagħha fil-Meletensja. Jiena mhix ġiet nirringrazzjak u ma fadalli xejn għajr li nħajjar is-semmija jerġgħu jkunu magħna għal dan il-programm fis-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali, nfakkarhom li dan il-programm jixxandar nhar l-erba' kull nhar t-erba' fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u nagħtikom appuntament tal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.